Реактивно. Реактивно.
Почти половината от починалите заради коронавируса в Европа са хора в домове за стари хора и социални грижи, заяви вчера директорът за Европа на Световната здравна организация Ханс Клюге, който определи случващото се като невъобразима човешка трагедия. И докато към домовете за стари хора и у нас, и в Европа, и насякъде в света се гледа с особено внимание и притеснение, разбира се, то като че ли си давам сметка, че в условията на COVID-инфекция, домовете за социални грижи за деца и младежи останаха извън вниманието и на медиите, и на обществото. Тъкмо за това сега в Реактивно правим връзка с Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация СИДР, една от организациите, която има най-широка мрежа от центрове за грижа за деца и младежи. Те управляват 8 центъра от семейен тип, където се грижат за 70 деца и младежи, получаващи 24-часова индивидуална грижа. Разбира се, имат и център за социална рехабилитация и интеграция, където се предлагат услуги на други младежи, около 30 с интелектуални увреждания и техните семейства. Вероятно сега в условията на карантина този център уви не може да функционира както трябва и обичайно. Здравейте, Александрина. Драго ни е да ви чуем в тази сложна ситуация за всички.
Здравейте.
Какво се случва сега с услугите, които вие предлагате? Пред какви предизвикателства се изправят всички, които се грижат за тези деца? Не са никак малко при вас, подозирам и в останалите центрове в страната.
Да, основното предизвикателство е пред центровете за настаняване от семейен тип, които управляваме, където, както споменахте, грижата е 24-часова и съответно служителите в тези центрове няма как да работят от вкъщи. Те са на работа всеки ден, за да осигуряват качествена грижа за децата и младежите. Голяма част от тези деца и младежи са в рисковата група, тъй като те имат редица заболявания. А в рисковата група са голяма и част от служителите поради възрастта или поради техни и други заболявания. Така че ситуацията за нас е тревожна. Особено тревожно е това, че с въвеждането на извънредното положение значително се увеличи обема на работа за служителите в тези центрове. Преди децата и младежите ходеха на училище, ходеха на социални услуги в общността като дневни центрове. Сега, разбира се, това няма как да се случи и те стоят в центровете или в прилежащите им дворове. Съответно, нашите екипи непрекъснато планират и организират нови различни занимания, така че да ангажират вниманието на децата, те да се чувстват добре, но също така и да превентират възможни кризи. Това е особено важно при младежите с сериозни интелектуални увреждания, за които особено първите дни на изолация бяха особено трудни. Те трябваше да излязат от рутината и това неминуемо доведе до различни кризи и прояви на предизвикателно поведение. Така че екипите трябва да се справят и с това. Отделно, разбира се, и всичките изисквания, които са свързани с засилена дезинфекция на центровете, с непрекъснато мерене на температура и свързване с личен лекар, с община, за да може да се докладва постоянно каква е ситуацията. Така че предизвикателствата пред тях са много и те за сега се справят като ни истински герои.
Те определено са герои. Ако медиите сме пропуснали в суматохата на тези близо 2 месеца вече извънредно положение, вашия тип работа, вашите центрове, то държавата помага ли под някаква форма? Трябва особено внимание за тези центрове, защото да, там са деца, които по принцип според лекарите не са толкова уязвими като възрастните хора, но сама вие казахте, те са и със съпътстващи, придружаващи заболявания, т.е. отново уязвима група събрани на куп деца, чиято изолация със сигурност е отключила и агресия, и тревожност, споделени от много родители на деца с специални потребности и тук в ефира.
Точно така. Да, всъщност това, което сме получили до този момент от страна на държавните и местните власти, са указания, като указанията включваха нуждата от засилена дезинфекция, която ние така или иначе бяхме започнали да правим още преди да бъде въведено извънредното положение, осъзнавайки, че ситуацията става все по-сериозна, както и указания да не бъдат допускани външни лица в рамките на центровете, извън, разбира се, екипите, които работят там и компетентните органи. Извън тези указания не сме получавали друг тип подкрепа, като аз тук специално искам да обърна внимание на нещо, което според мен е много важно и така крайно несправедливо. Преди няколко дни от Министерство на труда и социалната политика обявиха, че ще бъдат предоставени еднократни помощи за всички социални работници под формата на една минимална работна заплата. Само, че се оказва, че това касае единствено и само социалните работници, които са заети в структури на Агенцията социално подпомагане, т.е. държавните структури, а не се отнася до хората, които работят в социалните услуги, в това число центровете от семеен тип, и които според мен не по-малко заслужават подобен тип така, стимул и подкрепа, тъй като те са на първа линия. Те отговарят за тези деца и младежи денонощно и са до тях.
А голяма част от тях са и в рискова възраст. Да не говорим, че натоварването им се е увеличило в пъти, както казвате вие, защото тези деца реално сега са затворени. Там, където имат дворове и възможност да излизат, все пак е някакво минимално облекчение, но със сигурност техния ритъм е тотално нарушен ежедневния им от преди извънредното положение.
Да, точно така. Те наистина, нашите екипи, и тук трябва да им благодаря за това, че непрекъснато измислят нови занимания, спортни активности, активности в двора, състезания, игри за децата и младежите, за да могат те да преодолеят по-лесно тази изолация, и в същото време правят това, справяйки се с собствените си тревожности, свързани с кризата и с факта, че те също имат семейства и те, както казах, много от тях са в рисковата група. Ние се опитваме да ги подкрепяме, доколкото ни позволяват възможностите, търсейки подкрепа от страна на дарители, включително като реорганизираме смените, осигуряваме транспорт, така че да не се налага да използват обществен такъв, за да стигат до работа. Много от тях живеят в околните села на градовете, в които работим. Търсим възможности и за допълнителни стимули, но това е все по-трудно в ситуация, в която бизнесът също така претърпява загуби, а този бизнес, който все още може да си позволи, то дарява, разбира се, за борбата с коронавируса. Съответно, нашите дарения спадат значително.
Това е особено изпитание и за вас, разбирам. Ако трябва честно да говорим, имаше ли хора, които отказаха да изпълняват задълженията си? Има и такива, които с личен аргумент, здравето си, здравословно състояние или нещо друго, казват, че не могат да продължат да се грижат за тези деца. А сме говорили тук и с вас в нашото студио, че човешкият ресурс е недостигащия в тази сфера, сферата на този тип социални услуги. Инвестирано беше в сгради, в по-добри условия, но в хората, уви, не беше достатъчно инвестирано. Ето сега дано поне държавата направи този жест към тези работещи, да ги чуе, да ви чуе и да ги поощри, но отвъд това, вероятно, има и хора, които са много смутени.
Трябва да кажа, че по отношение на нашите служители, ние имаме 90, близо 90 човека, които работят в центровете, които управляваме. Сред тях няма такива,
Са отказали.
които да са отказали. Напротив, всеки един показа мотивация и отдаденост към работата, но трябва да кажа, че това са хора, с които ние работим отдавна, хора, на които сме разчитали през толкова много, през всичките тези години, и те са доказали своята мотивация, са доказали своята отдаденост към децата и младежите. Със сигурност им е трудно. Трудно е и за тези, които имат малки деца вкъщи, и въпреки това им се налага да идват на работа, пък децата, знаем, не са на детска градина. И въпреки това те продължават да го правят. Но такива центрове има близо 300 в цяла България, и аз не знам там, където няма допълнителна подкрепа, както е при нас, как се справят и справят ли се и дали няма такива случаи на напуснали хора, защото предполагам, че такива случаи ще има. Още повече, че както казахте вие, дори в нормална обстановка в тези центрове не се инвестираше достатъчно в хората, така и не се промениха техните възнаграждения, нещо, което говорим от години. Въпреки, че се случи някаква реформа в образованието, социалната сфера отново остана назад и ето, че сега, когато ни удря тази криза и когато ще има все повече нужда от социални услуги, от хора, които да се грижат за уязвимите, ние ще се окажем в една изключително тежка ситуация. Така че трябва да се реагира и то бързо.
Как успявате да поддържате мотивацията им, духа им? Защото подозирам им се налага сега да реорганизирате и смените, за да не се засичат или на някакви потоци те да работят, освен че са вероятно и по-дълго с децата.
Да, налага ни се да сме доста гъвкави и с развитието на ситуацията на няколко пъти преосмисляхме по какъв начин да бъдат организирани смените. Разбира се, това по предложение на управителите на нашите центрове. Тук в централния екип на фондацията имаме и програмен директор, която пък е непрекъснато в комуникация с всички и се опитва максимално да ги подкрепи в тази ситуация. Непрекъснато мислим как да го организираме, реагираме на момента. Както казах, успяхме на места да организираме и собствен транспорт за служителите, така че да не се налага да ползват градски транспорт, като отново това правим през средствата, които имаме от дарители. Където можем, дадохме и допълнителни стимули под формата на ваучери, съвсем малки, но все пак това са ни възможностите към момента. И наистина постоянна комуникация и подкрепа за нас е важно, те да знаят, че те не са сами в тази ситуация, защото истината е, че центровете от семейен тип много често се чувстват сами и дори извън кризата с коронавирус, те трябва да се справят с много тежки ситуации, с деца и младежи, които са преживели изключително травматични неща в детството си. А сега наистина са поставени пред още по-голямо изпитание и подкрепата е много важна, както от държавата, така и от организацията или общината, която управлява съответния център. Надявам се и наистина правим всичко възможно, така че нашите деца и младежи, нашите екипи да се чувстват добре, но това трябва да се случва масово навсякъде в страната.
Казвате, че има места, където вероятно картината е в пъти по-тежка, защото вие сте от организациите, която до момента поне събираше така сериозната подкрепа и на бизнес, и на така отговорни компании в страната. Акумулирахте тази енергия в подкрепа на децата, но не всички са на вашето положение, което и то сега не е най-доброто, но вероятно са спрени заниманията в Центъра за социална рехабилитация. Могат ли онлайн занимания да заместят реално работата на терапевтите с тези деца и семействата им, които до преди месец и малко разчитаха на вас?
Решихме да не спираме работата на центъра и да преминахме в онлайн режим. Смятахме, особено в началото, че това ще е изключително трудно, тъй като все пак специалистите от центъра работят с младежи с интелектуални затруднения. Много от тях не бяхме сигурни доколко имат достъп до компютър или таблет, но успяхме да се организираме. Започнаха заниманията още миналия месец, малко след обявяването на извънредното положение. Младежите им допада този нов формат, вълнуват се от срещата, макар и виртуална, с специалистите и заниманията продължават и показват едни доста добри резултати, а семействата са благодарни за това, че поне малко успяваме да облекчим и тяхната грижа.
Макар че за мнозина деца е труден този контакт, онлайн контакта, точно за деца с специални потребности, като говорим. Бихте ли се присъединили към искането на родители на деца с специални потребности да има зелени коридори за разходки на тези деца? Много се говори през последните седмици колко силно се задълбочава и тревожността, и агресията у някой от тях, заради това, че буквално са затворени между четири стени.
Да, определено бихме се присъединили, защото трудно е за всеки, за всяко едно семейство с децата затворени в къщи, но предвид нашият опит, Дори не, така мога да си представя колко трудно е тогава, когато детето е с специални потребности. И смятам, че да, абсолютно е наложително да се вземе предвид това искане на родителите.
Да може да се излиза в определен часови пояс, с, разбира се, здравен документ. То това е валидно и за вашите деца и младежи, там, където нямат условия пък да излизат често на двор, не насякъде. Не знам, сградите пригодени ли са, имат ли всички терени, които да им позволят да виждат слънцето по-активно.
Ами ние, хубавото е, че при нас специално всеки център си има така добре голям двор и ние през годините много сме инвестирали в това да си облагородим двора, да си отглеждат децата и младежите и цветя, и зеленчуци. Даже на едно място имаме и зоокът с зайчета, за които се грижат. И това сега се оказа наистина много важно, че всъщност сме инвестирали в това предишните години, тъй като в момента това е и начинът те да са навън. Както казах, организираме и различни спортни дейности. Ето вчера ми изпратиха снимки как са правили йога навън. Така че опитваме се и най-вече нашите екипи на място, на терен, наистина влагат всичките си усилия да измислят нови неща, така че децата и младежите да преминат спокойно през тази трудна ситуация за всички.
Да, важно е това, тези центрове да не излизат от обекта на внимание и на останалите институции, които предлагат всички в държавата, разбира се, които предлагат социална грижа и услуга на уязвими групи от населението, но децата и младежите точно от този тип центрове също са сред уязвимата група и не трябва да допускаме каквото и да е, да не дава Господ да се случи там. Казвате, мерите постоянно температура, следите състояние, ограничени са контактите, но пък не трябва да забравяме, че подкрепа е нужна, а не само указания.
Точно така и всъщност така нашата голяма също молба, освен да бъдат включени екипите от тези центрове в тази възможност за допълнителна финансова подкрепа, също така да се вземе предвид, че са необходима яснота какво се прави тогава, когато има такъв случай в подобен център. Ние пращахме писмо до Агенцията за социално подпомагане да кажат какви стъпки следва да предприемем, защото в един такъв център дете или младеж, който потенциално би могъл да бъде заразен, няма как да бъде изолиран. Съответно пък поставянето на цял център под карантина е абсолютно немислимо, защото кой ще се грижи за децата и младежите? Служителя, който е бил на смяна, ние не можем да накараме този човек да стои 2 седмици или повече под карантина. И в този смисъл трябва да получим информация как действаме в такава ситуация. Дали детето и младежа ще бъде на болнично лечение, дали ще се използва сградата на социална услуга, която в момента не функционира, но при всички положения как ще постигнем изолация, ако, нали, не
Не
дай си
дай
Боже,
Боже, да, но трябва да сме подготвени за не дай Боже такава ситуация.
отговор получихме единствено, че питането ни е отправено към Министерство на здравеопазването. Отговор за сега няма.
Аз си мисля, че е редно вече след толкова време в извънредно положение, когато цялата държавна машина, изобщо институциите се пренастройват за работа в този режим, е недопустимо все още до вас да няма нито един ясен план, стъпка по стъпка, какво правите вие, защото потенциален риск съществува. Пак казваме, да не дава Господ, но трябва да сме подготвени, а вие реално не знаете какъв е алгоритъмът, какъв е плана, какво правите като стъпка А, Б и следващи. Изненадах се, между другото, от това, което ми казахте, че нямате такива указания. Редно, според мен, като важно звено от системата за социални услуги, вие да разполагате, да сте едни от първите, които да имате, както го имат болници, домове, вероятно за стари хора. Надявам се.
Да, така е. Може би наистина до този момент поне не са третирани тези центрове като на първа линия, а всъщност трябва да се вземе предвид, че те също са поставени в много трудна ситуация и е време наистина да се вземат мерки. Разходите също растат и за храна, и за транспорт, и за материали, за оказване на психологическа подкрепа, когато е необходимо. За дезинфектанти и предпазни средства не е по-малко важно. Това също е нещо, което ние си финансираме сами от самото начало през средства от дарители. Така че Наистина призивът ми е от страна на държавата да се обърне внимание на тези центрове, а хората, които са ни подкрепили, да продължат да го правят, разбира се, колкото възможности имат, защото си давам сметка, че за всеки в момента е трудно и финансово, за да можем да продължим грижата си и за да подкрепим екипите, които наистина правят чудеса.
Благодаря на Александрина Димитрова. Дано са повече онези, които са ни чули и които ще чуят след това дори и на запис този наш разговор. Важен беше той за това, което се случва в тези центрове. Поздравете всички, които неотменно са до тези деца и не бягат от грижата и дълга си и призванието си да са до тях и в действителност да им дават най-доброто възможно, дори и в тази ситуация на изолация. С този разговор с Александрина Димитрова, изпълнителния директор на фондация СИДР, приключва и днешното издание на предаването Реактивно, уважаеми слушатели. Ако в действителност работата не налага да сте навън, въпреки хубавото време, останете си вкъщи, запазвайки сигурността на своето здраве, на това на близките ви, на, разбира се, всеки от хората около вас. Здрави бъдете и хубав петъчен следобед от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.